Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, ani písničku jsem vám nepustil, to musíte vydržet se mnou, jak to je. Takže se koukneme na dnešní den, 21. srpen roku 2022, stále pokračujeme na Svobodném vysílači ze studia v Kadani a máme tedy dneska 233. den, pouštím podkres, jo, už to tam jede. A do konce roku nám zbývá 132 dní, pokud jste nepopřáli žádné Johaně, kterou znáte, měli byste tak učinit, jelikož slaví jmeniny. Nuž a jdeme se kouknout samozřejmě na toho globálního molocha, na tu ekonomiku, ale okolo ní se nám, dámy a pánové, točí všechno, proto tam z ekonomiky budeme mít docela dost věcí. A zase se koukneme na idioci sankcí sjednoceného Spojeného západu proti Ruské federaci, že ano, jakože odveta za invazi na Ukrajinu, a podíváme se na to všechno, jak to je, což je neméně důležité. Samozřejmě se mrkneme i na další věci. Já se tady kouknu, jaké okruhy ještě máme. Bude také východní Evropa, dvě zprávy, asi tři nebo čtyři zprávy z Ukrajiny, jedna, myslím, nebo dvě z Evropské unie. Pak se koukneme na to důležité. Nový světový řád, i když ten bych měl dát až dozadu. Jeho východní Evropa, taky Asie, myslím, dvě zprávy. A když tak to zakončíme kalendáriem, aspoň tyto zprávy. Tak jak to teď je na hrubo hotovo, co jsem stihl udělat, tak je to na nejvíc.info.cz, kde tyto zprávy bez cenzury vycházejí skoro pravidelně. Tak, ale Martine, jdeme na to, koukneme se tedy na to všechno důležité, takže přejedeme na ekonomiku. Vy už si tam můžete listovat i také. Nebudu teda zmiňovat dneska zase odkazy, protože na nejvíc.info.cz to máte. Takže Bloomberg nám hlásí, že Gazprom se zprávou o odstranění turbín uvrhl Evropu přímo do Šocku. Gazprom tedy do 3 dnů odstaví dodávky zemního plynu do Evropy prostřednictvím tedy svého hlavního plynovodu, což dále sníží dodávky energie. Protože tedy Německo se snaží vybudovat rezervy na zimu. Evropské futures, tedy ty budoucí nákupy, vzrostly až o 9%. Poté, co tedy ruský výrobce uvedl, že nebude dodávat plyn do Německa, tedy právě plynovodem Nord Stream 2, a to přesně od 31. srpna až do 2. září kvůli to údržbě. Práce budou zahrnovat jednu funkční turbínu, která může tedy čerpat plyn. Evropský trh, který s plynem, je jich samozřejmě několik měsíců na hraně, protože Rusko postupně snižuje dodávky plynovodem, naposledy na pouhých 20% kapacity plynovodu. Gazprom tedy uvádí problémy s turbínami, ale evropští politici trvají na tom, že omezení jsou politicky motivovaná, protože Rusko provádí odvetu proti sankcím. Tak. No. Pojďme se kouknout, jestli nás zachrání jako Evropu, Kanada. Ta totiž říká, že s dodávkami plynu do Evropy nepomůže. Kanada tedy nedokáže před blížící se zimou poskytnout Evropě Mám tady uvedenou výraznější pomoc v dodávkách energie, oznámil to premiér kanadský Justin Trudeau. Aby jsem byl celkem upřímný, v krátkodobém horizontu nemůžeme udělat mnoho, aby jsme tedy pomohli v Evropě, tedy s blížícími se zimními těžkostmi. Přiznal tedy Justínek v rozhovoru s novináři. Rozhodl se nekonkretizovat, s jakým druhem pomoci Kanáda tedy může evropským spotřebitelům pomoci a s čím mají počítat. Ottawa tedy už podle něho začala podnikat prý kroky na zvýšení produkce a dodávek ropy a plynu. No ani to nemůže nahradit objemové nebo obrovské objemy ropy a plynu z Ruské federace, od kterých je, nebo na kterých, pardon, je Evropa závislá. Kanadský premiér doporučil západním zemím, aby se vzdali uhlovodíků a přesunuli svoje hospodářství na alternativní zdroje. Další loutka, propagátor LGBT a Black Lives Matter a já nevím čeho všeho, Justin Trudeau, přesně představitel samozřejmě té degenerativní politiky, takže jasně všude, kde se používá plyn, tak jasně budou chodit ve svetrech, anebo svetry budou topit asi podle Justina, že ano, podle Pekary také. No, to je to sama představitelka té samé idiotokracie, která nám tady vládne a my musíme držet hubu, protože jsme je dostali do křesla, dámy a pánové. Takhle to zkrátka je, abyste to věděli. No, samozřejmě okolo těchto ichtylů se točí nejnovější pořad, myslím, z 15. či 16. Teď jsem to někam uložil. Z 15. srpna otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. My se na ně dostaneme v tomto týdnu, nevím tedy ještě přesně kdy, ale zkusím vám je zprostředkovat aspoň, abyste to měli, když tak to můžete najít na ulož.to, tam se dáte otázka a odpověď www.pjakin, vyjede vám nejnovější video, SRTčko, titulky do videa a celý text titulku a celého pořadu v dokumentu a další věci v DocsX a v dalších formátech. Takže se na to můžete mrknout, když tak vy sami nemusíte čekat na mě. No ale Venezuela, ta prý pozastavuje dodávky ropy do Evropy a požaduje prý to nové ústupky. Cituji, v Evropě se alternativy k ruské energii rychle vyčerpávají a Venezuela právě pozastavila dodávky ropy do Evropy s tím, že to bylo provedeno jako součást dohod. Ropa prý to za dluh. Venezuela chce získat tedy rafinované palivo z Itálie a Španělska výměnou za surovou ropu. Nadcházející zima bude tedy pro Evropu přímo hrozná a vzhledem k tomu, že dovoz zemního plynu z Ruska přes Nord Stream 2 klesl o 80%, teď jsme o tom mluvili, s většinou dodávek ropy, spolu tedy s většinou dodávek ropy, bude Evropská unie bojovat o všechny zdroje paliva, které najde, aby si v nadcházející zimě zajistila elektřinu a topení. Dva zdroje energie, které byly původně nabízeny jako alternativy, tedy byly právě Irán a také Venezuela, o které teď mluvíme. Nárůst íránského vývozu ropy a plynu na západ je do značné míry závislý na jaderné dohodě, ale jak nedávno označil, nebo naznačil Goldman Sachs, naznačila spíš to tato banka, já to tady opravím, naznačil Láš, ano, taková dohoda je v dohledné době nepravděpodobná s Íránem, protože lhůty pro předložení návrhu nejsou dodrženy a izraelská vláda naléhá na vyjednavače, aby dohodu opustili. Víte, že o íránské jaderné dohodě se mluví už roky, roky, roky a zatím se jenom mluví a mluví a mluví a mluví. A vy, jestli víte, co se dělo ve Venezuele za státní převrat, že ano, jestli víte, že Irán má být centrem koncentrace moci, jedné globální moci, jedné větve, stejně taky Čína, jelikož sledujete určitě bedlivě Valerie Viktoroviče Pěkného otázky a odpovědi, případně tady na svobodné vysílači, tak to jistě všichni víte, o co jde. Tak, Sankce prý ale fungují, máme zde věci z Reuters, Rusko prodává uhlí Číně a to dokonce dvakrát dráž než předtím, tak se na to jdeme kouknout. Takže dovoz uhlí z Ruské federace do Číny překonal v červnu 5letý rekord, píše o tom právě ta agentura Reuters. Jak toto může přežít západní tisková agentura? Prý lehce. Je to prý poprvé, vysvětluje Reuters, a tak za prvé, jak vysvětluje Reuters, pardon, je to všechno jen proto, že od 11. srpna civilizovaný západ ruské uhlí odmítá a důsledkem toho musí Moskva tedy obchodovat se zaostalou Indií a Čínou, což by mělo být vnímáno jako trest, tedy samozřejmě, teoreticky, že ano. A za druhé, Rusové jsou nuceni prodávat své uhlí laciněji jen za $150 za tunu. To je prý ale o dosti méně, než například cena australského uhlí stejné kvality. Tak to prý stojí $210 za tunu, což znamená, že Rusko je určitě ve ztrátě. Bingo! V týdnu, jestli jste poslouchali Slávy nebo jste je četli na Nejvíc info, tak víte, jak se to s tím vývozem do Indie a do Číny uhlí a dalších uhlovodíků, dalších věcí a energií má. Takže určitě víte, že 100% ty sankce fungují. Takže Reuters asi vidíte, kam patří a jak je důvěryhodná. No, ale ani nám nevěřte, dámy a pánové, všechno si prosím zdrojujte a ověřujte a používejte selský rozum. Tak, ruský náměstek ministra zahraničí říká, že Rusko se tedy odkloní od toxických, ano, slyšíte dobře, toxických dolarů a eur. Takže ruský náměstek ministra zahraničí Alexander Pankin ve zvláštním rozhovoru pro agenturu TASS hovořil o vyhlídkách na dodávky plynu do Evropy přes Nord Stream, o rostoucí toxicitě dolarů v mezinárodních osadách a o tom, jaké ponaučení si Rusko vzalo ze zmrazení svých zlatých a devizových rezerv na západě. Tak tedy Rusko a jeho partneři stále více přecházejí k vypořádávání se v národních měnách na pozadí nespolehlivosti právě dolaru. Takže kdy se Rusko přestane přímo zaměřovat na dolar? A je to možné v blízké budoucnosti? Stávající model globálního finančního systému vytvořený Washingtonem se ukázal jako nevhodný pro podmínky multipolárního světového řádu a ve skutečnosti se změnil tedy v nástroj dosažení politických cílů jedné skupiny zemí. Na pozadí rostoucího geopolitického tlaku kolektivního západu je jediným způsobem, jak zaručit stabilitu obchodních, ekonomických a investičních vazeb mezi Ruskou federací a jeho partnery nebo jejími partnery, vyhnout se používání tedy v uvozovkách toxických, já to ještě zvýrazním, měn, především amerického doláčku, zeleného, bezcenného a taky bezcenného euráčku, že ano. A přejít na obchody a na dohody v přijatelných alternativních, především národních to měnách, takže takhle se to má. No, to je důležité, to je jenom takové ekonomické shrnutí tedy tohoto víkendu, co se nám událo za dnešek a za včerejšek, abyste to věděli. Koukneme se tedy ještě samozřejmě na východní Evropu, to už je skoro zase, bychom řekli, těm konfliktům a konfliktním potenciálům, ale ty myslím dneska nemáme samostatnou sekci, takže se koukneme na americké námořnictvo, jehož tři obojživelné útočné lodě a torpédoborec s řízenými střelami připlouvají do pobaltských států. Takže tři ozbrojené útočné lodě a torpedoborec, jak jsme řekli, s řízenými střelami námořnictva Spojených států dorazily na Klaipedy, Rigu, nebo do Klaipedy, Rigi a Tallinu. Hlásila to nebo nahlášeno tiskovou kanceláří námořnictva USA v Evropě a v Africe. Takže konkrétně do Uh, tady je zase nějaká chyba. Do Litvy Klaipedy dorazila tedy obojživelná útočná loď třídy VASP USS Kearsarge, tedy LHD-3 označení, do Lotyšska vpluli do přístavu Riga obojživelná přístavní loď třídy San Antonio USS Arlington a obojživelná loď třídy White Bee Island s názvem USS Gaston Hall. A do Estonska, do Tallinu, dorazil torpédobore s řízenými střelami třídy zase Allied Park se jménem tedy USS Paul Ignatius. Uvádí se dále ve zprávě. No a my už se přesuneme na Ukrajinu. Samozřejmě, kdo chcete vidět přesvědčivé video o tom, že ne, na Ukrajině nacismus není a Ukrajinci nejsou náckové, tak se můžete kouknout na nácka, který byl chycený, když právě spouštěl dron k nějakému útoku, jelikož ukronáckové si oblíbili teď docela svinskou metodu. Video jsem vám možná dával, možná ne. Kdy teda mají nějaké lehké drony na jenom závěsném zařízení a vypouštěcím zařízení mají ruční granát. S tím, že když nadlétnou nepozorovaně, konkrétně tam byla situace, kdy ruští vojáci tam šli poskytnout první pomoc svému zraněnému kolegovi, tak oni na ně nalítěj a ten granát tam pustí mezi ně. Z výšky, já nevím, nějakých 100, 150 metrů. Takže takhle se to má, takováhle svinstva se zase dělají. Tak tady máte jiného nácka, který si pouštěl dron. Určitě se chtěl jenom pobavit a chtěl si natočit svoji vesnici. Ty jeho nacistické výložky, které má na ramenu vytetovány a to nacistické označení a nějaké německé nápisy, co má takhle na zádech přes lopatky, to si tam můžete prohlédnout také. Už to lítá všude po internetu, takže na VKčku to máte a přímo máte odkaz na to video. Nevím, zda to jde, jestli to, někdo jste to zkoušel, já to vždycky dávám s proklikem, teda aspoň si myslím, že to je funkční proklik. Měli byste se na to video dostat, je krátké, má to asi 40 sekund, než ho natočejí a než ho předají samozřejmě zase vojenské policii a než si bude hačnout někam do tepláčku a bude se modlit samozřejmě, aby to nebylo nějaký tábor zajatecký, na který když tak jeho kamarádi pak budou střílet raketky či dělostřelectvem. No, tak takhle se to má, že jo, jakého jsme měli tu Jelenovku. Rusové prý útočí směrem na Mykolajiv a ofenzíva se jim zřejmě daří, zatím přiznává to samotný Kyjev. Takže ruské síly útočí ve směru na Mykolajiv, teď je to asi Mykolajiv a ne Nikolajivka, tak nevím, jak se to má, a mají prý částečný úspěch, obsadili jižní okraje, tedy Blagodárnoje, a boje prý dále pokračovaly. Ve své ranní operační schodce to v neděli uvedl ukrajinský generální štáb. Blagodárnoje tedy se nachází asi 50 km od Mykolajivky. Mykolajivu je zase tady uvedeno, tak nevím, který je pod kontrolou ukrajinských sil. Velení ukrajinských sil dále hlásí ruské útoky i v dalších místech fronty, někde se je podle něj ukrajinským vojákům podařilo odrazit. Nepřítel se snaží pokračovat v útočních operacích v Doněcké oblasti, uvedl ukrajinský generální štáb. Útočí podle něj například v místech, kde se nacházejí obce Pěsky nebo Marinka, kde pokračují dále boje. Ruské jednotky podle něj podnikly ofenzívu ve směru na Berestové a Ivano-Darvívku, které leží mezi Lisičanskem a Bachmutem. V Charkovské oblasti se podle něj ruské jednotky pokusily podniknout útočné operace kolem obcí Braškivka, Sulihivka a Nová Dmitrivka, které se nacházejí u hranic s Doněckou oblastí. Utrpěli ztráty a stáhli se, tvrdí tedy ukrajinský štáb. Na dalších místech fronty ukrajinské ozbrojené síly hlásí ruské ostřelování a letecké to útoky. Tak takhle se to má. A také ukrajinský generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny informoval o ofenzívě ruské armády, a to ve všech směrech. Prý to ruská armáda postupuje všemi směry, novinka se shrnutí generálního štábu, takže také ruská armáda útočí na pozice ozbrojených sil Ukrajiny v Černihivské a Sumské oblasti. Ve slavianském směru ruské jednotky zaměřují své hlavní úsilí na útočné operaci v oblasti Braškovka a Novodmitrovka, Siligovka a Novodmitrovka a Braškovka, Viernopolie a Děvgenkoje a spojnice s Krůlkou. V Doněckém směru pokračuje ruská armáda v ofenzivních akcích a zaměřuje své hlavní úsilí na Artemovský směr. Ve směru na Kramatorsk ruské jednotky provedly útočné operace a udeřily na pozice ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti vesnice Spornoje, Ivano, Darijevka a také na území nebo mezi Nikolájevkou a Viemkou. Ve směru na Avdijevku tedy ruská armáda útočí v okolí Gorlovky a Majorsk, také Spartak a Opitnoje a Doněcky Pěsky a také Staro, Mikhajlivka a Pěrvomajskoje. Dva nosiče střel s plochou dráhu letu odpalovaných z moře typu kalibr prý jsou z ukrajinské strany tedy v pohotovosti k použití. Tak. A také Arestový říká, že protivzdušná obrana ruské armády včera a dnes na Krymu odrazila všechny útoky ozbrojených sil Ukrajiny. Takže musíme se zbavit všech iluzí. Ruská protivzdušná obrana fungovala spolehlivě, sestřelila všechny cíle včera i dnes. Tak. No jo, to jsou stále ty překladače, že ano, Google. Proto jsou všechny četné výbuchy a požáry byly sestřeleny všechny vzdušné prostředky, zničeny. Tak, tady je zase kravina. Tak, ani včera, ani dnes jsme nepřekvapili ničím výrazným, bohužel, řekl tedy zástupce Zelenského ve vysílání pro Fejin Live. Jsou tady tři tweety, nevím, jestli jsou to videa, nebo co to je, můžete se na to podívat, odkazy tady jsou, takhle se to má, abyste to věděli. Nuž a Zelenský prý po atentátu v Rusku varuje před odpornější fází války. Takže samozřejmě teď uslyšíte tu Duginovou, ten její atentát na ní, co nám říkal pan Tichý. Ukrajina se prý připravuje na pravděpodobnou eskalaci ruských útoků poté, co byla včera večer zabita dcera Alexandra Dugina, tedy Daria Duginová, něčím, co vypadalo jako bomba v autě, když jela jeho autem, tedy svého otce, domů z akce. Na základě podrobností, které se samozřejmě objevily, se mnozí domnívají, že šlo právě o atentát na samotného významného a velmi kontroverzního ruského politického komentátora a filozofa. V neděli tedy ruský vyšetřovací výbor, který právě dnes v oficiálním prohlášení uvedl, že zahájil vyšetřování vraždy poté, co byla odpálena bomba v autě, tedy samozřejmě v tom vozidle Alexandra Dugina, které v té době řídila pouze jeho dcera Daria. Podle očitých svědků na poslední chvíli vyměnili auto při návratu z akce si s dcerou. Podle ruského vyšetřovacího výboru byla tedy Toyota Land Cruiser, kterou řídila Daria, roztrhána bombou v moskevské oblasti poblíž obce Bolšoje v Jazemi, ano, při cílené vraždě neznámými subjekty. Vyšetřovatelé se domnívají, že zločin byl předem naplánovaný a má charakter zakázky. Uvedl tedy v prohlášení a dodal, že vyšetřovatelé, cituji, zjistili, že výbušné zařízení bylo umístěno pod spodní části vozu na straně řidiče. Vůdci protiruské domobrany v Donbasu, mezi nimi především Denis Pušilin, vyzvali bojovníky, aby Duginové smrt rychle pomstili. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nyní zároveň varuje své občany, že hrozí vážná eskalace. No, Takže takhle se to má, ty provokace se dějí. Slyšíte, že samozřejmě Arestovič fňuká jak malý dítě, že zase chtěli poškodit Krym, případně Krymský most, ale ruská protivzdušná obrana protiraketová zafungovala velice dobře, takhle, takže takhle se to má. No, to abyste to věděli. Takže to není samozřejmě jen tak. A zase připomenu, že jestliže to nedělají úplný debílci, tu bombu, což je možné, ale jsem přesvědčený, že ne, tak si ohlídáte, aby ten cíl byl zneškodněn, po kterém jdete. A samozřejmě může být béčková verze, že když ten dostaneme jeho teď, tak ho dostaneme jindy a teď teda dostaneme třeba s jeho dceru. A nebo jí chtěl někdo odklidit. A víte, jak je to i s těmi fingovanými vraždami, že ano, Epstein a další. Teď to máme všude. A stejně jako Einhečová, vidíte, co se děje, že by někdo chtěl teď uklidit, jakože, aby veřejně zemřela. To zase nesouhlasí s tím, že opravdu se rvala z tohohle hádka hasičů v úzvozovkách té 911 těch medikérů a chtěla zdrhnout. Tak to zase nesouhlasí, spíš to teda vypadá, že jí chtěli opravdu Einhečovou skutečně odstranit, aby zmizela. Tak, ale země Evropské unie prudce prý snížily vojenské dodávky na Ukrajinu. Uvedlo to kdo? Ne Ukrajina, ale Norsko, dámy a pánové. A hlásí to ABC Nyheter. Země EU prudce prý snížily dodávky vojenské pomoci Ukrajině. Tak, evropské země se dnes více starají o plnění již dáných závazků vojenské pomoci Kyjevu, než o nové sliby. Znělo tedy ze zprávy Kyjevského institutu s označením IF2TV. A dále se zde uvádí, Evropa je stále méně dychtivá posílat zbraně na Ukrajinu. To řekla, víte kdo? Nevíte. Jekaterina, moment, Rebinskaya pro norské vysílání nebo vydání ABC Nyheter. Podle zprávy má od dubna klesající trend Evropa v dodávkách pomoci. Odborníci poznamenávají, že ani finanční, ani vojenská pomoc nestačí na pořídí potřeb Ukrajiny. No, nemůže nikdy stačit, když víme, že se minimálně 25% všeho, co se tam dodá, hlavně tedy toho materiálního zbraňového vybavení a dalších, že se rozkradeš a to, že by se tam dostali nějaký peníze. Lidem to přece nemůžete brát vážně, když si můžete granáty, samopaly a i ty rakety, raketové přenosné systémy protiletecké i protipěchotní, když si můžete od rumunských překupníků koupit už i na Slovensku. To video jsme vám samozřejmě tady ve zprávách také přinášeli, také jste to mohli vidět. Takže takhle se to děje, když to tam všechno rozkradete. A samozřejmě Evropa si možná začíná uvědomovat, že bude v piheli, nic jí nezachrání, pletení svetrů podle Pekarové nám taky nepomůže, že ano. Takže Evropa bude možná dále couvat a nakonec řekne tedy, dobře, omlouváme se, my se nějak domluvíme, ale to se samozřejmě musí změnit lidé nahoře a musí se hlavně změnit myšlení lidí dole kompletně, nebo aspoň většinově. Pokud to neudělají a neuděláme, tak se nic nezmění. Vždyť se koukněte i na tu naší vládu, na tu sebranku v parlamentu i v senátu, podívejte se na to. Všichni jsou to vlastenci pro národní, že ano? A všichni vám říkají, že se na český občany můžou zvysoka vyskálet jako na placatej kámen, protože důležitější je plnit závazky Ukrajině, NATO a Evropské unii. Takže budeme chcípat a mrznout ledem, budeme chodit pěšky, budeme zase kupovat koně a budeme zase stloukat žebřiňáky. A když tak budeme jezdit ještě na kolech, jestli nám to pomůže. Na elektrických už ne, protože si je pak stejně nenabijete, ne? Anebo to bude tak drahý, že to radši dojdete pěšky. To je přesně systém, který tady je nastolován novým světovým řádem. Přesně to, deindustrializace Evropy. Ano, a překreslení samozřejmě hranic států, jak vám říkal v roce 2012 Obama, že bude nová Evropa, že budou nové státy s novými jazyky a s novými hranicemi. To si nevymyslel pan Pěkin, to si nevymyslel ani Martin Marcikán, to si nevymyslel ani Svobodný vysílač. V Maďarsku, v Budapešti, to při svém projevu řekl Barack Hussein Obama. Ano? V roce 2012. Tam tadadá, už vám to docvakává, že tady všechno je řízeno a všech se dělá na přihrávky a že když do toho Rusko nepůjde dobrovolně, tak se musí udělat nějaká věc a dva dny před velkou věcí, aby se nestalo zase obrovské krveprolití na Donbasu, tak se tam musí vrhnout ruská armáda a jednotky Doněcké lidové republiky a začít to čistit, protože ten konflikt uvázl a jenom to stálo životy civilistů na Donbase. A samozřejmě většina těch lidí chce žít v klidu a míru. A to se samozřejmě musí změnit i myšlení Ukrajinců. Ne, že sem budou utíkat. Ne, že Česká republika bude ČUR, Česko-Ukrajinská republika. A že její občané se budou nazývat, když je ČUR, tak si to domyslete, jak se samozřejmě, jak se mužská populace ČUR bude nazývat, to vám asi dojde hned, že ano? Je to explicitní výraz, takže já ho nepoužiji, ale jak se budou nazývat dámy? Občanky? Této ČUR? To nikdo neví. No, jdeme se kouknout dále, koukneme se ještě na Ukrajině, na Muradova, který říká, že Ukrajina a USA zvýší provokace proti Krymu. Na mezinárodním online summitu s názvem Krymská platforma, který 23. srpna organizuje Ukrajina, bude Západ diskutovat o vytvoření nového bodu eskalace ve válce NATO proti Ruské federaci. Agentuře RIA Novosti to řekl podpředseda vlády Krymu Georgi Muradov. Cituji, z tohoto důvodu generální tajemník bloku Stoltenberg, myšleno samozřejmě na to, tedy Severoatlantické teroristické organizace, s bičem aktivně nahání své svěřence na setkání tzv. Mezinárodní platformy pro deokupaci Krymu. Tuto akci, dirigovanou Američany, by jsme neměli ignorovat, bude samozřejmě představovat určitou hranici, která se už začíná rýsovat. Oznámil dále tedy Georgi, tedy Muradov. A tvrdí, že pokus posunout konflikt na Ukrajině na větší úroveň je zřejmý, ale pumpování Ukrajiny zbraněmi, instruktory a žoldnéři Rusko neporazí. Takže takhle se to má. Neporazí, Rusko neporazí, to znamená, že Rusko zvítězí a Ukrajina ne. No, ty články samozřejmě jsou dlouhé a bylo by záhodno se tedy nad nimi zaobírat i dále, ale my nemáme čas, protože čas jsou penisky. Koukneme se ještě na Evropskou unii, samozřejmě, kde většina Němců je nespokojených s prací, tedy Scholze jako kancléře. Budu tu učit ze slovenčiny opět už několikátý tý článek. Tedy více než 60% Němců je nespokojených s prací německého kancléře Olafa Scholze a vládní koalice Semafor, nevím, takhle je to tady přeloženo, kterou tvoří sociálně demokratická strana Německa, tedy SPD, Unie 90, Zelení a Svobodná demokratická strana FDP. Dokazují to výsledky průzkumu, který v sobotu večer zveřejnil sociologický institut INSA, a to přímo na objednávku deníku Bild am Sonntag. Průzkum, který se uskutečnil 19. srpna, tak jeho se zúčastnilo nebo bylo dotazováno 1002 lidé a s politikou Scholze jako šéfa vlády není spokojeno 62 dotázaných procent a opačný názor, tedy že je spokojeno, vyjádřilo jen 25 procent. Takže to máme 87, no a těch 13... ty jsou spíše ano, anebo spíše ne, že ano, takže víte, jak to chodí, anebo nevím. Mě politika nezajímá.
No, já si pletu svetry.
Zo, ponosky. Ze silný vlny, pěkný příze pořádný, aby mi nebyla zima. Tak, takhle se to má. No, ještě se vrhneme tedy, ještě se vrhneme na tu jihovýchodní Evropu a taky Asii. A pak si až dáme ty zmetky globalistický, abyste si nemysleli, že globál je něco dobrýho, když teď hraje na přihrávky s Ruskou federací. No, on se zkrátka jinak nemůže, když magoři ve Spojených státech mají anebo nemají zase jaderný kufřík o to, kde je, když ho tedy nemá Biden a jestli ho měl tedy Donald Trump a proto k němu vlítla FBI do toho jeho sídla Mago-Lago, nevím, jak se to jmenuje, tak zkrátka na Floridě, tak vidíte, jak to je. Samozřejmě nejde jenom o jaderné zbraně. Důležité je, jak je zabezpečen tedy energetický jaderný sektor a spousta dalších věcí. Ovšem velice důkladně a důležitě mluví v těch propojeních právě Valerij Viktorovič Pjakin ve svých pravidelných týdenních analytických pořadech, tedy otázka a odpověď. Tak jsme to tady měli tisíckrát a tisíckrát. Takže takhle se to má. Koukneme se ještě na jihovýchodní Evropu. V Černé hoře se totiž nebo vyjádřil parlament a vyjádřil nedůvěru vládě své země. Takže parlament Černé hory schválil hlasování o nedůvěře vládě země v čele s premiérem Dritanem Abazovičem, jak informuje RIA Novosti Prýtoš, kdy tedy 50 poslanců hlasovalo pro vyslovení nedůvěry 43. vládě Černé hory. Jeden se zdržel z hlasování, kabinet ministrů tak ztratil důvěru a jednání bylo ukončeno, uvedlo předsednictvo v prohlášení. Připomeneme, že hlasování se konalo z podnětu Demokratické strany socialistů, tedy prezidenta Černé hory Milo Djukanoviče. Podle jednoho z poslanců hlasovalo pro projednání této otázky 68 z 81 poslanců. Důvodem pro hlasování, tedy o nedůvěře nebo důvěře vládě, byla prý to skutečnost, že kabinet ministrů Abazoviče do prčic po dobu 100 dnů nesplnil povinnost přiblížit se členství k Evropské unii. Předseda vlády v reakci na to uvedl, že skutečnými důvody pro hlasování o nedůvěře byl podpis zakládající smlouvy se Srbskou pravoslavnou církví, proti kterému se Djukanovič postavil, stejně jako boj proti zločincům a skorumpovaným úředníkům blízkým právě té straně prezidenta té demokratické straně socialistů DPS. Abazovič tedy tvrdí, že zástupci organizovaného zločinu, drogových kartelů a pašeráků cigarece v čele Černé hory skví již 30 let a premiér dříve označil hlasování za vítězství DPS, ale dodal, že časem bude Djukanovič nucen opustit politickou scénu. Takže takhle se to děje. Nelezeš do zádele Evropské unie, tak vám vyslovíme nedůvěru. Takhle se to zkrátka má, nejenom samozřejmě tady Černé hoře, Montenegro, že ano. Samozřejmě zase jeden z dalších pozůstatků bývalé Jugoslávie. A blíží se nám září, takže budeme sledovat, zda se mezi Srbskem a samozvaným Kosovem separatistickým rozjede další spor, protože to bylo jenom osunuto. Uvidíme, zase změní reálie. Takže takhle se to má. Jo, ještě se koukneme na Asii. Média říkají, že přítomnost Vladimíra Putina a Xi Jinpinga na summitu G20 ukáže Západu jejich neposlušnost. Ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident tedy Xi Jinping mohou využít platformy summitu G20, tedy těch globálních 20 největších ekonomik, k demonstraci neposlušnosti vůči Západu, jakož i jejich mezinárodního významu. Píše to South China Morning Post. Prezident Indonésie Joko Widodo uvedl, že ruští a čínští lídři dorazí právě na summit G20. A jak tomu poznamenávají novináři, napětí mezi Západem na jedné straně a samozřejmě Čínská lidová republika a Ruská federace na druhé straně, může zastínit vlastně z kůzku G20, což bude mít důsledky i pro další země. Noviny také citovaly pana Widoda, který řekl, cituji, že rivalita velkých zemí je opravdu znepokojivá a znepokojující. Podle indonéského prezidenta chce jeho země tedy učinit svůj region míru milovným a stabilním, abychom, zase cituji, mohli zajistit hospodářský růst, a myslím, že nejen Indonésie, asijské země další chtějí totéž. No, kdo by nechtěl mír, že ano? Jenomže někdo chce stále vysávat svět. A když lidé neviděli Zeitgeist a neviděli dokumentární filmy Válka proti demokracii, Válku se to vyřeší a další, tak zkrátka si to nedají dohromady a budou věřit těm médiím. A zase je to jako v tom Matrixu, dámy a pánové, každý, kdo je napojený na ten Matrix, na ten systém, tak je potenciální hrozba pro ty probuzené. To byste jenom tak věděli. Tak, koukneme se tedy samozřejmě teď ještě na ten New World Order, nový světový řád, protože je to důležité. Média mlčela o konání Bilderbergu. Věděli jste to, že se konal Bilderberg? Zde je celý seznam účastníků. No, on je docela dlouhý, tak si asi nedáme. Já vám jenom řeknu tedy ty hlavní oficiální body jednání. I když projít si ten samotný seznam by také nebylo od věci, nebylo by to vůbec špatné. New World Order, vydržte, já to zkusím vyhledat, já už jsem to teda zavřel, dokument, ale no, šup, dělej, pejď z kosu do vazu. Mám to tady, konflikty, počkat, to je 20. Raz ohněm, aha, takže takhle se to má, já jsem otevřel špatné zprávy. Tak teď to otevřeme znova. Tedy o letošním setkání Bilderbergu ve Washingtonu DC se v médiích tedy moc nemluví. To vám je asi jasné, že ano, dámy a pánové, jo? Ale ne, tohleto jsme nechtěli, my jsme chtěli tohleto sjet dolů. Šupky, dubky. Tak, proběhl tedy v červnu letošního roku, poznámka redakce, a dozvěděl jsem se o něm jen díky tomu, že na něj Paul Joseph Watson upozornil na Twitteru. Můžete se kouknout, třeba kdo tam byl z Německa, bývalý předseda dozorčí rady Deutsche Bank AG, pokladník setkání Bilderbergu, kdo tam byl z Ameriky, náměstek ministra financí, ministr zahraničních věcí Evropské unie a spolupráce Jose Manuel Alvarez. Těch jmen je tady spousta, ředitel OpenAI, Evercore Incorporated. Tady je důležité si spojit, kdo se tam setkává. Politici, někdo z UNESCO, generální ředitelka, ale spousta je tady těch bankéřů a těchto zmeťourů a korporátů. Jo? To abyste věděli, protože většina těch lidí tam jsou právě korporáti, koordinát Bílého domu pro oblast Indo-Pacifiku, státní ministr pro evropské záležitosti z Irska, ředitel CIA z USA, federální ředitel AXA SA, Thomas Buber z Francie, Albert Bourla, předseda představenstva, a generální ředitel Pfizer Incorporated z USA. Takže Bertík Bourla Hulu, Pfizer, teda si šel projednat, kolik lidí zabili, někdo ze Shellu, někdo z Amundi z pojišťovny, někdo z Goldman Sachs, chápete to, co se skrývá a co se tady setkává? Brookfield Asset Management a spousty dalších, jo? Istanbul Bilgi University, Aker Asa, Swiss Re, Center for New American Security, Centrum pro novou americkou bezpečnost, šéfredaktor Domani z Itálie, nějakého plátku nebo čeho to je, ředitel britské vládní komunikačního ústředí, tedy Jeremy Fleming a spousta dalších zmetků, TGM Automotive, generální ředitelka, tam přijela státní tajemník pro zvyšování úrovně a úřadu vlády z Velké Británie Michael Gove, spolupředseda setkávání Bilderberg, profesor ekonomie z univerzity v Leidenu, Viktor Halberstadt z NLD, to bude Nederland asi, z Holandska, ze Švédska, ministryně zdravotnictví a sociálních věcí, Lena Hallengren a spousta dalších zmetků, opravdu pro ně nemám jiné pojmenování, z ekonomistů, co tady je, já nevím, velvyslankyně Ukrajina v USA, z Volvo, Umicore a Mediahuis a spousta dalších, ten seznam je obrovský a dlouhý, zhruba vždycky 100-150 lidí se tam setkává. Zde je tedy oficiální program jednání. Klíčovými tématy letošní diskuze jsou, vzpomeneme, že Karl von Schwarzenbergu se toho také účastnil, říkal, jak jsem tam o těch vizích, jak se tam mluví a takhle. Tam se přímo formuje, tam se přímo předávají noty a dohaduje se z globální pozice, na státní pozice se tady dohaduje na Bilderbergu a další trilaterální komise, že jo, Heinrich Kissinger a Schwarzenberg tam byl také člen trilaterální komise, Karl von Schwarzenberg, takže tam byl také a říkal, že on tam teda vystupoval proti tomu Kissingerovi, že nesouhlasil s tím bombardováním Jugoslávie. A takhle a srbská vlastně, že jo. Takže chápete to, jo? Neškodná setkání, vám říká Karlik. Takže abyste to věděli. Takže ty klíčová témata byla geopolitické změny, světeně vše, výzvy NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, Čína, Indotichomorská reorganizace, no, čínsko-americká technologická soutěž, také Ruská federace se tam probírala zvlášť, také kontinuita vlády a ekonomiky, za osmé narušení globálního systému finančního, hlavně se tam také řešil jako devátý bod dezinformace. No jestliže nám říkáte, že byl narušen globální finanční systém, my víme, že on je od začátku postavený špatně a že každých 8 let by musel přijít nějaký reset globálního finančního systému, tedy resetovat, vynulovat všechny dluhy a začínat od nuly, tak zkrátka my zase víme své, že a že jsou tady nějaké černé labutě ekonomické, které budou tu ekonomiku potápět, viděli jste to 2008, od té doby se udělalo co? Ti zmeci, kteří za to mohli, tak se jako nechala padnout jenom Lehman Brothers, jo, Lehman Brothers, a v ostatní se posílili, jo, Citibank a další, které dělali svinstva, tak ty jenom posílili. Také se tam energetická bezpečnost řešila a udržitelnost, zdraví po pandémii, říkali nám, že bude další, takže už nás na to připravují, že už čtvrtá tečka, pátá tečka pro blbečka. Takže takhle se to má. Fragmentace demokratických společností, obchod a deglobalizace a také samozřejmě Ukrajina. Takže takhle se to má. Žádná významná západní média schválená společností Google News o tom ale neinformují. A kdo je zase Google News, aby nám říkal, která média o čem smějí informovat? Jsou tedy novináři a Google News hlídací psi demokracie? A nebo jsou to hlídací psi korporátokracie, tedy korporátního fašismu? kdy společnosti v uvozovkách soukromé diktují, kdo a co smí sdělovat lidem. No, nejpozoruhodnější prý to osobou na daném seznamu, kterou by většina Američanů nepoznala, je pravděpodobně arcineokon Annie Applebaumová, která ve spolupráci se Zelenského režimem organizuje zástupnou válku Spojených států amerických na Ukrajině. Dovedu si představit, jak za zavřenými dveřmi štěká na Marinovou a Simenovou, že nedělají dost proto, aby se stala a začala třetí světová válka. A například Peter Thiel, který se zdá být jediným prominentním pravičákem, který se akce účastnil, ten vrazil 10 milionů dolarů do senátní kampaně J.D. Vance v Ohio, další 10 mega doláčů do senátní kampaně Blakea Martense v Arizoně, Masters si právě zajistil Trumpovu podporu, Kurasi Golf a J.D. Vance si rovněž zajistil Trumpovu podporu a minulý měsíc se mu podařilo v republikánský primárkách v Ohio zvítězit, takže takhle se to má. Tucker Carlson a další to komentovali, takže takhle se to má a ještě stihneme to, co je důležité, co samozřejmě to, všechno to jde ruku v ruce, ano? Bilderberg a další Světové zdravotnické fórum nebo zdravotnická organizace WHO, že ano, OSN a Světové ekonomické fórum. Cituji, drtivou většinu populace prostě nepotřebujeme. Je to právě ten Yuval Noah Harari, jeden z hlavních poradců Světového ekonomického fóra a blízký to přítel jeho zakladatele Klause Schwaba. Se opět dostal do zpráv poté, co provedl obskurní výroky nebo pronesl obskurní výroky vhodné pro bondovského padoucha. Minulý týden v podcastu The TED Audio Collective pan Harari propagoval svou dystopii lidstva po velkém resetu. Na těch DTED talks, na těch přednáškách a rozhovorech, tam bývaly velice zajímavé a dobré technologické věci, které by lidstvu zajistily možná i levnou energii a možná, ale vidíte, jak se to změnilo. Kdo to zase uchopil ze Světového ekonomického fóra a co nám zase říká? Rozhovor s Hararim vedl tedy Chris Anderson, vedoucí populární mediální platformy TED Talks. Pokud jde o to, kam lidstvo v 21. století směřuje, poradce ze Světového ekonomického fóra opět pan Harari uvedl, že směřuje do světa, kde lidé již nejsou součástí příběhu budoucnosti díky umělé inteligenci a dalším technologiím. Harari tedy vyslovil hypotézu, proč jsou lidé po celém světě rozčarováni ze současného politického, sociálního a ekonomického klimatu a naznačil, že to může pramenit z toho, že si myslí, že je budoucnost nepotřebuje. A citujeme. Část toho, co se děje, může spočívat v tom, že si lidé uvědomují a správně si myslí, budoucnost mě nepotřebuje. Máte všechny ty chytré lidi v Kalifornii, to asi myslí Silicon Valley, v New Yorku. A v Pekingu a ti plánují tu úžasnou budoucnost se s umělou inteligencí a bioinženýrstvím a globální konektivitou a kdo ví čím ještě a mě zkrátka ti to lidé chytří nepotřebují. Možná, že když budou hodní, hodí mi nějaké drobky, třeba univerzální základní příjem, ale z psychologického hlediska je mnohem horší mít pocit, že jste zbyteční, než pocit, že jste vykořisťováni, vysvětluje dále pan Harady. Takže ne, ta dystopie a vidíte to, kam to všechno směřuje. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Nuž, ještě bychom se vlastně mohli kouknout na to kalendárium, než se pustíme do toho internetu. Takže cože se to dnešní den událo 21. srpna na území českých zemí, slezských a moravských, že ano, aby se zase Moraváci a Slezané necítili upozaděváni, to určitě nechceme. Takže v roce 1751 Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii. 1791 v pražském Klementínu byla zahájena první výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině. Konala se při příležitosti korunovace Leopolda II. Českým králem. Ty brďo. Slyšíte to? První výstava na evropské pevnině průmyslových výrobků. Uvědomujete si to, co se tady dělo v centru Evropy na českých zemích? V roce 1944 odjezd posledního transportu z romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu do Osvětimi. V roce 1968 samozřejmě vojenský, ale pozor, je tady napsáno vojenský zásah armád 5 států. Jak to mám típnout? 5 států. Varšavské smlouvy, samozřejmě Sovětský svaz, Bulharsko, ML, NDR, M, Polsko a Maďarská lidová republika, pardon, Maria to tady zase píšou ve zkratkách, v Československu a bylo to z noci samozřejmě z 20. na 21. srpna a následovala okupace Československa, která zastavila reformní proces pražského jara. Kdo mi teď Dobrý. Zase engine se tady pokakal, tak nevím. Takže takhle se to mělo. V této souvislosti bylo vydáno provolání všemu lidu Československé republiky. Dneska ho samozřejmě pouštěli ve vybraných městech, abyste na to nezapomněli. Už mi tady psali samozřejmě na VKčku a jinde, že masírka běží. Ona běžela samozřejmě už od pátku, že ano. Myslím, že na Alianci národních sil určitě najdete nějaké odkazy, jak to bylo s 21. srpnem. Se zrcím dopisem, ale hlavně jak to bylo s tím, kolik jednotek a kolik vojsk čekalo tady, na západních hranicích, na straně Německa, nebo Spolkové republiky Německo tenkrát. Ano. 50 tisíc mužů bylo povoláno, tankové divize, všechno. A jednalo se, nebudem to rozebírat. Kdo chce, si to najde. Aliance národních sil určitě tam je a když tak ti, kteří s tím spolupracují, určitě najdete dosti spoustu významných věcí. Ne jak ten blbec Honzík Pirátů, jak on se jmenuje. Teď mi to někam uteklo zase ten Honzík Pirátů, co on to tady zase plácal. Někam mi to uteklo, zase tam psal, že když si vzpomeneme, přesně jsme to předvídali a už se to předjímalo právě s Aliancí národních sil Vladimíra Vítová, ještě tehdy Karel Hais a další, že dříve nebo později se řekne, že vlastně ten Sovětský svaz, víte, že ta rezoluce Evropského parlamentu byla usnesena, že vyprovokoval a mohl za druhou světovou válku, stejně jako nacistické Německo a blb od Pirátů Jan, a teď fakt nevím, jak se jmenuje příjmením, řekl, že už vlastně v druhé světové válce byla předzvěst roku 1968, že vlastně tenkrát sovětská rudá armáda nešla okupovat, ale obsazovat tato území a že to byla invaze. Vole, to není možný. A takovýhle blby tam máme. A budou mediálně prezentováni, hlavně na médiích ranního proudu. Já ho samozřejmě musím zmínit, ale teď fakt nevím, fakt mi někam utek. Lumpikiren pirátskej, kdo byste to věděli, tak to samozřejmě můžete dát, jak se ten jeník Jan a fakt nevím příjmení, nespomenu si. Tak takhle se to má. To, že byla nějaká postupimská dohoda, to, že byla Jalská konference, kde bylo načrtnuto poválečné rozdělení světa, až vyhraje Sovětský svaz a osvobodí většinu Evropy. A jak se to bude mít? To nikoho z nich nezajímá. A to, že vlastně hrozilo, že se tady ta hurá demokracie a hurá svoboda rozjede ne v roce 89, ale už v roce 1968. A neměli bychom tady prakticky nic. ani ty statky, ani ty pivovary, ani ty cukrovary, ani ten těžký průmysl, nic z toho bychom tady neměli, školky, že ano, ty jednoty, nic, paneláky by tady nebyly a všechno by to bylo rozprodáno a rozkradeno, cizáky už po roce 68, ale souvislosti si samozřejmě musíte dohledat, když tak sami, protože zkrátka chci, abyste o tom přemýšleli. V roce 69 pak byla 1969 třídenní demonstrace proti okupantům, při ní zemřelo samozřejmě, je to škoda, 5 lidí byly potlačeny desítkami tisíc členů ozbrojených složek. V roce 1973 vyšlo prohlášení socialistického hnutí československých občanů k 21. srpnu, které odmítalo stávající politiku komunistické strany KSČ a okupaci republiky a vytyčovalo program socialistického a demokratického vývoje země. V roce 1983 při Vichřici padla památná lípa Kongresovka v Plasích. A Plasy. 1988 asi 4000 lidí se zúčastnili nepovolené demonstrace v Praze u příležitosti 20. výročí srpnových událostí z roku 68. V roce 1989 během protestů proti sovětské intervenci z roku 68 bylo v Praze začleněno 320 občanů Československé socialistické republiky a 56 cizinců, mezi nimi představitelé maďarské opozice Tamás Deutsch, čistě maďarský jméno, a Györgyi Kereny. Tak, v roce 2007 poslanecká sněmovna parlamentu České republiky schválila reformu veřejných financí, která vstoupila v platnost pak v roce 2008. No a víte, jak jsme se dopadli. V roce 2008 oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu v novém českém a evropském rekordu. A v roce 2012 v Kohoutovicích hořel pařez a stal se předmětem internetového memu. A v roce 2013 prezident Miloš Zeman navrhl na post ústavního soudce Jana Sváčka, kontroverzní prý to figuru s vazbami na pražské lobbysty. Senát pak návrh zamítl. Je divné, že pražští lobbysté a jejich kamarádi napojení na ODS, ČSSD a další, ty nikomu samozřejmě nevadí, ale jestliže to udělal tenkrát prezident Miloš Zeman, tak to samozřejmě vadilo. Tak, takhle se to má. Končím nahrávání. A dáme si tam jenom Toma Eduarda Tomáše, když si změníme sebe a koukneme se na internet, co mi kde přistálo. Takže jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.